Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules Santo, ika-dosen na sa Abril, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isinailalim kahapon ng mga otoridad sa pinakamataas na alerto ang buong lalawigan ng Camiguin at ilang bahagi ng Northern at Western Mindanao kasunod ng sagupaan sa pagitan ng pwersa ng pamahalaan at mga bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Bohol. Ayon kay Superintendent Reggie Oñate, ang Deputy Provincial Police Director for Operations ng Camiguin, nasa full heightened alert na ang lahat ng unit ng pulisya at militar sa lalawigan base na rin sa inilabas na direktiba ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Anya, mariin nilang binabantayan ang mga baybayin ng lalawigan, particular ang mga beach resort, sa posibleng paglipat at pag-atake ng iba pang miyembro ng bandidong grupo. Sa pinakahuling ulat, 5 mga bandido at 4 naman sa panig ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar ang kumpirmadong namatay sa nangyaring bakbakan sa Barangay Ilaya, bayan ng Inabanga sa Bohol. Ayon naman kay Mambahaw Mayor Jordin Jesus Romualdo, kanila ding binabantayan ang sitwasyon sa Bohol na 4 na oras lamang ang layo sa Camiguin sa pamamagitan ng Bangkang de Motor. Wala naman anyang paglikas na isinagawa para sa mga turista na nasa White Island at Mantigi Island na malapit lamang sa katimugang bahagi ng Bohol. Sinabi ni Oñate na tuloy naman ang pagsasagawa ng mga nakalinyang aktibidad sa lalawigan kaugnay ng Kwaresma o Mahal na Araw. Kabilang na dito ang taon ng panaad kung saan tampok ang pagpipenitensya ng mga debotong Katoliko sa pamamagitan ng paglalakad sa 70 kilometrong highway paikot ng lalawigan. Kinatigan ng Court of Appeals ang hatol na habang buhay na pagkakulong para sa 2 Indonesian nationals kaugnay ng pambobomba sa Awang Airport sa bayan ng Dato Udin Sinsuat sa lalawigan ng Maguindanao noong 2003, kung saan isang sundalo ang namatay at ilang sibilyan ang nasugatan. Na sa 21 pahinang desisyon, ibinasura ng dating Special 16th Division ng Korte ang apila ng mga sospek na sina Zulkifli o Zulkifli at Taufik Rifki sa naunang hatol na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court o RTC. Una nang inendorso ng Korte ang hatol ng RTC Abril ng nakaraang taon para sa 4 na mga akusado, subalit dagling binawi ang para sa 2 Indonesian nationals dahil sa problema sa proseso. Sa pinakabagong desisyon, sinabi ni Associate Justice Marie Christine Ascaraga Jacob na walang grave abuse of discretion sa panig ng RTC nang ipinalabas nito ang hatol para sa mga Indonesians. Ang 2 dayuhan at kasamang mga Pilipino na sina Feliciano de los Reyes at Dino Amor Pareha na di umano'y mga miyembro ng Raja Sulaiman Movement ang itinurong utak sa pagpapasabog sa Awang Airport Pebrero 20 ng 2003. Base sa investigasyon, inilagay ang bomba sa loob ng isang puting multicab na nakaparada sa labas ng isang restaurant malapit sa gate ng Paliparan. Na sugatan ng isang sundalo makaraang tambangan ng hinihinalang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang mga nagpapatrolyang tropa ng Philippine Army sa bayan ng Saydona Mustafa sa lalawigan ng Maguindanao kahapon ng umaga. Ayon kay Senior Superintendent Agustin Tello, ang hepe ng Maguindanao Provincial Police Office, sinusuyod ng mga elemento ng 48th Infantry Battalion ang isang bahagi ng Barangay Ganta pasado alas 7 ng umaga nang biglang paputukan ng mga bandido. Nasugatan si Private First Class Butch Albarico sa gitna ng sunod-sunod na pagpapasabog ng rifle grenades sa kanilang posisyon. Na agad namang nakaganti ng putok ang mga sundalo na nauwi sa halos 15 minutong bakbakan. Na batay sa impormasyon mula sa mga residente ng lugar, sinabi ni Tello na 3 miyembro ng BIFF ang umano'y nasugatan sa nangyaring engkwentro. Una, dito ay nagpadala ang 48IB ng mga tropa sa naturang barangay dahil sa napaulat na presensya at panghaharas ng mga miyembro ng BIFF sa ilang mga residente doon na patuloy ngayong nakataas ang alerto sa lalawigan ng Maguindanao at mga karatig lugar dahil sa sunod-sunod na mga pag-atake ng BIFF nitong mga nakalipas na linggo. Tinawi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pangamba ng mga residente sa Davao Region matapos ang sunod-sunod na mga pagyanig sa mga lalawigan ng Davao Oriental at Occidental nitong nakalipas na dalawang araw. Kahapon ng umaga ay tatlong magkasunod na lindol ang tumama sa bahagi ng karagatan ng Davao Oriental na nasa 4.4 hanggang 4.8 magnitude base sa ulat mula sa PHIVOLCS Station sa lungsod ng Davao. Unang tumama ang 4.4 magnitude bandang alas 10:44 ng umaga na sinundan ng 4.8 magnitude dakong alas 10:50 at 4.5 magnitude eksaktong alas 11:03. Ayon kay Jamila Jocampo, ang hepe ng PHIVOLCS Davao Station, wala namang napaulat na pinsala ang naturang mga pagyanig na nagdulot ng alarma sa mga residente. Tektonik o paggalaw sa ilalim ng lupa ang sanhi ng lindol at walaan niyang inaasahang mas malalakas na mga aftershocks. Nitong Lunes ng gabi, naitala din ang apat na mga pagyanig na mula 3.9 hanggang 5.7 magnitude at tumama malapit sa bayan ng Governor Generoso ng Davao Oriental at Jose Abad Santos ng Davao Occidental. Inaasahan ang muling pagdagsa sa Siargao Island sa susunod na buwan ng mga batikang surfers at turista mula sa iba't ibang panig ng daigdig para sa gaganaping 2017 Siargao International Women's Surfing Cup. Itinakda ang Surfing Cup Mayo 2 hanggang 6 sa tinaguriang surfing capital ng bansa sa sikat na Cloud 9 sa bayan ng General Luna ng Siargao Island na sakop ng lalawigan ng Surigao del Norte. Ayon kay General Luna Mayor Jaime Rosillon, ilang mga kampyong babaeng surfers na mula sa pitong mga bansa, kabilang na ang Pilipinas, ang kumpirmadong sasali sa kompetisyon na. Partikular dito ang mula sa mga bansang Indonesia, Thailand, Japan, United States, Australia at Taiwan na. Ang kompetisyon ay bahagi ng International Women's Surfing Cup Qualifying Series 1000 na pinangungunahan ng World Surf League o ang dating Association of Surfing Professionals. Sinabi ng alkalde na nasa 10,000 dolyar ang nakahandang premyo para sa magiging kampyon ng naturang surfing cup. Sa ngayon anya ay nailatag na ng lokal na pamahalaan ang kinakailangang mga paghahanda para sa naturang kompetisyon, partikular ang seguridad ng mga kalahok at bibisitang mga turista. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.